Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 12 ноябрь, жума күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда көмүр жетишсиздиги дале болсо сезилүүдө.
Көмүр жок. Болгон үйдөгү былтыркы көмүр отун жагып атабыз, алар жок калса, мүнтө отурса билбейм кыштан канчабыз.
Өкмөт бул кризисти мойнуна алып, 2 апта ичинде жөнгө салуу тапшырмасын берди. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын имаратына Жаныш Бакиевтин сүрөтү илингени Кыргызстанда чуу жаратты.
Азыр ички иштер министринин дагы бизде бул караңгы өрөбү, жатай эле эле кылып атабы, иши кылып эмне кылып атса дагы бул эч бир акылга сыйбай турган нерсе да.
Ал арада Орусиянын башкы прокуратурасы мемориал укук коргоо уюмун жабууну өтүнүп сотко кайрылды. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бишкек студиясынан Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Стамбул шаарында Түрк кеңешине мүчө өлкө башчыларынын жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар темасындагы 8-нчи саммит өтүүдө. Жыйында уюмдун ишмердүүлүгүнө жана келечегине байланыштуу маанилүү чечимдердин кабыл алынышы күтүлүүдө. Ошондой эле Түрк кеңешинин атын Түрк мамлекеттер уюму деп атоо чечими каралат. Саммитке президент Садыр Жапаров, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан катышууда. Түркмөнстандын президенти Гурбангулов Бердимухамедов байкоочу өлкө макамында биринчи жолу келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши 2009 жылдын октябрында түзүлүп, ага Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркия түптөөчүлөр катары кирген. Өзбекстан уюму кошулуу ниетин 2018 жылы апрель айында билдирип, 2019 жылы Бакуда өткөн Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин 7-нчи жыйынында мүчө болгон. Венгрия уюмда байкоочу макамга ээ. Стамбулдагы саммиттин алкагында президент Садыр Жапаров, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен жолукту. Анда өлкө башчылары соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөштү. 12-14 ноябрда Прагада өтчү уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинде Чыгыш Түркстанда жашаган уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман элдерине Кытайдын катаал саясатын токтотуу үчүн Бээжинге эле аралык басымды күчөтүү чаралары талкууланат. Бул тууралуу конгресстин катчылыгы 12 ноябрда тараткан маалыматта айтылат. Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 делегат Чехиянын борборуна топтолуп, дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлайт. Бул жолу уюмдун башка ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү кошулат. Мындан сырткары дүйнө жүзүндөгү белгилүү окумуштуулар менен юристтер Чыгыш Түркстандагы мусулман азчылыктарын, кыргынга алып келген Бээжиндин саясаты жана аны токтотуу чараларын талкуулайт. Эл аралык конференцияда изилдөөчүлөрдүн мусулман азчылыктарына карата Кытайдын катаал саясатынын түпкү максаты анын терроризм менен күрөштө шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзгөн учурлары катталып, аныкталган далилдер менен келтирилди. Түркияда жасалган байрактар дрондорун сатып алуу иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аркылуу жүргүзүлөт. Бул тууралуу бүгүн 12 ноябрда коргоо министри Бактыбек Бекболотов Кабар улуттук маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйында билдирди.
Байрактарлардын баары деген полиний ГКМБ боюнча алынат. Эмнеге керек ал? Аскердик техниканын баары, анын өзүнүн назначениеси бар. Так что ал жагындагы иш чарба жүрүп жатат. План негизинде.
Кыргызстан Түркиядан байрактарды алып жатканын алгач 21 октябрда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев билдирген. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана ондогон баш аягы 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жатканын 23 октябрда айткан. Байрактар чалгын жана соккуруу максатында колдонулуучу орточо бийиктикте же узак убакытка уча алчу учкучсуз аппарат. Беларусь мамлекеттик Белавия авиакомпаниясы Ирактын Сириянын жана Йемендин жарандарын Түркиядан Беларуска ташып келүүнү токтотконун жарыялады. Мындай чечим түрк бийлигинин талабы менен Беларусь менен Европа биримдигинин чек арасындагы миграциялык кризистен улам кабыл алынган. Анын алкагында Бириккен улуттар уюмунда батыш өлкөлөрү жакынкы чыгыштан келген миңдеген киши Беларусь менен Польшанын чек арасына камалып калганы Беларусь бийлигин айыптаган. Бали Белавиянын расмий интернет сайты түрк бийлигинин чечимине ылайык 2021 жылдын 12 ноябрынан тарта каттамдар менен ташыбай тургандыгын жазды. Орусиянын ички иштер министрлиги ГУЛАГ.НЕТ укук коргоо долбоорунун негиздөөчүсү Владимир Осечкинге кайра издөө жарыялады. Осечкиндин сүрөтү министрлик издөө салган кишилердин базасынан чыкты. Маалыматта Осечкинге кайра издөө жарыяланганы айтылат. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги билдирди. 2015 жылдан бери укук коргоочу Орусияда жашабайт. Таласта үгүт ишине аралашты делген айыл өкмөт кызматтан кетти. Талас районундагы Кууганда айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Молдокулов кызматтан кетти. Район Кимен Ургазы Нармырзаев айыл өкмөтү үгүт иштерине аралашканына байланыштуу кеткенин Азаттыкка кабарлады.
11 ноябрында мага маалымат ушундай, Кууган айыл өкмөтүнүн башчысы талапкер, кайсы бир ошо жогорку кеңештин депутаттарына талапкер менен үгүт иштерине жүрөт деп видео материал келди. Өзүнө көрсөттүм. Видеодо сизби десе менмин деди. Кирип кетип учурашкам, бата кылып аткан жерде тургам деди. Анан кетип калгам деди. Талапкерде кетип калган деди. Кылган талаптарды так аткарбагандыгы үчүн Кууган айыл өкмөтүнүн башчысын бүгүн жумуштан бошоттум.
Молдокулов өзү айыл өкмөт менен маданият үйү бири маратта жайгашканын, жумуштан чыгып бата берип жаткан жерден видеого тартылып калганын билдирди. Ал ортодо ноокатта да талапкердин мечитте жолугушуу өткөргөнү текшерилип жатат. Ушундай эле Ош облусуна караштуу Алай районунун Гүлчү айылында дагы окуучулар үгүт иш чарасына катышкандыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Мамашарип Мусаев өз каалоосу менен кызматтан кетти. Мектептин директору сөгүш жарыяланды. Элиза.
Рахмат. Канымгүл Элкеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит орг азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы. Синоптиктер маалымдагандай 13 ноябрда жаан чачын күтүлбөйт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңуп тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2+3, күндүз 9-14 градус жылуу, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1+4, күндүз 11-16 градус жылуу, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градус жылуу, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу, ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда көмүр жетишсиздиги дале болсо сезилүүдө. Өкмөт жетекчилиги муну мойнуна алып, 2 апта ичинде жөнгө салуу тапшырмасын берди. Кыргыз көмүр ишканасы мындай кырдаалга кара кече кенинеги даярдыктын начар болгонун себеп катары айтып, ал үчүн мекеменин мурдагы жетекчилигин күнөөлөп жатат. Бирок адистер көмүр кризиси үчүн саясий жетекчиликтин жоопкерчилиги кандай болот деген маселени көтөрүшүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Сайрагүл Абылова Нарын шаарынын тургуну. Эртели кеч кышкы сууктун илеби сезилип, муз тоңо баштаган бул аймакта көмүр жетишсиздиги быйыл өзгөчө сезилүүдө. Өлкөдөгү эң ири кара кече кени Ушул облусунун аймагына жайгашканына карабай, ушул күндөрү нарындыктар сатып алганга көмүр жок болууда.
Көмүр жок. Бир тааныш 2-3 КАМАЗыбыз бар, анан алардан алалы деп сурасак эле, келери менен эле очередке туруп, даже келгичекте эле очередке туруп, биз алгы жакта эле жетпей калып атат. Азыр эми болгон үйдөгү былтыркы көмүр отун жагып атабыз, алар жок калса, мынтип отурса билбейм кыштан канчабыз.
Быйыл Нарын эле эмес, өлкөнүн бир катар аймактарында көмүр жетишсиздиги сезилип жатат. Мындан улам таш көмүргө баа кымбаттап, Борбор калаада анын 1 тоннасы 6000 сомго чейин чыгып кеткен учурлар да болууда. Буга кара кече көмүр кенинде жайында даярдык жүрбөй, кароотунду казуу күзгө таяп гана башталганы себеп болууда. Мындай кырдаалды өлкө бийлиги мойнуна алып, айрым адамдардын саботажы деп түшүндүрүүдө. Бул жөнүндө 10 ноябрдагы өкмөттүн кышка даярдык боюнча жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да айтып, көмүрдүн тартыштыгын 2 апта ичинде жоюу керек деген тапшырма берди. Учурда чиновниктердин шалаакылыгынан улам республиканын аймактары көмүр менен толук көлөмдө камсыз болбой жатат. Буга жол берилбеши керек. Азыркы кырдаалды жөнгө салуу үчүн 2 жума убакыт берем деп билдирди Жапаров. Өлкө жана өкмөт жетекчилиги буга чейин деле дал ушундай тапшырмаларды берип, көмүргө байланыштуу кырдаалды тезинен чечүү керектигин айтып келишкен. Атүгүл Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин башына келери менен кара кечеге барып, абал менен жеринен таанышкан эле. Президент Садыр Жапаров болсо ушул аптада Facebook-тагы расмий баракчасына кара кечедеги көмүр казуудагы саботаж уланып жаткандыгын жазып чыкты. Өлкө жетекчилери улам-улам айтып жаткан көмүр саботажы деген эмне жана эмне себептен кара кечеде аны казуу күзгө таянып гана башталды? Бул суроого жооп берүү үчүн төмөнкүлөргө көңүл буруу керек. Кара кечегени өлкөдөгү ири кендердин бири. Расмий эсеп боюнча андагы таш көмүрдүн кору 312 миллион тоннаны түзүп, өлкөнүн түндүк аймактарын дээрлик кара отун менен камсыз кылат. Бул кендин басымдуу бөлүгүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы иштетип, андан жеке компаниялар сатып алып, керектөөчүлөргө жеткирет. Аталган ишкананын учурдагы директору Мирлан Жакыпов быйыл кара кечедеги көмүрдүн кечигип башталганына жоопкер катары мурдагы жетекчиликти айыптоодо.
Биздин маалымат боюнча Кыргыз көмүргө мен келгенине 1.5 ай болду да. Маалымат кылып көрсөк, жайыл бою жаанжап тиги көмүрдүн катмарын ачкан иштер токтоп калган. Андан тышкары бизде кадровый перестановкалар болуп август айында көп инженерлер кетип калыптыр. Ошол көмүрдүн катмары ачылбай сентябрда келип ачып 1-октябрдан баштап көмүр бере баштадык. Биз ушуну 2 ай кечигип бердик көмүрдү.
Кыргыз көмүр ишканасын быйыл августка чейин Канатбек Ашырбаев жетектеген. Ошол айда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ашырбаев жана ишкананын бухгалтерин камакка алып, коррупциялык схема түзгөн деп айыптаган эле. Мындан кийин атайын кызмат кендеги коопсуздукту сактоо үчүн өзгөчө даярдыктагы аскерлерди да жөнөткөн болчу. Эми ишкананын жаңы жетекчилиги кенде көмүр казуу толук кандуу жүрүп жаткандыгын жана жакынкы бир апта ичинде абал турукташат деп убада берүүдө. Жакыпов көмүрдүн баасы туруктуу кармоо үчүн атайын ыкчам топтор түзүлүп, аны көзөмөлгө аларында кошумчалады. Бирок айрымдар кандай гана болбосун, кеч күздөгү көмүрдүн жетишсиздиги, кымбаттыгы үчүн тиешелүү аткаминерлер жооп бериши керектигин айтышууда. Анын үстүнө өлкө жетекчилиги баш болуп, көмүр менен камсыз кылууда кемчилик болгондугун мойнуна алып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Аманкул Токтомамбетов мындай болоору мурда эле белгилүү болгон жана аны алдын албаган жетекчилердин жоопкерчилигин кароо керектигин белгилөөдө.
Жоопкерчиликти жаңы жылдан бери кышында укмуш болот деп кимдер айткандарын ошонун сөздөрүн көтөрүш керек. Камин айттыбы, жанагы Кыргыз көмүрдүн эмелери, министерство энергетика ошолор алыш керек жоопкерчилигин. Жөнөкөй кыйналбаш керек, бирок мындай болору белгилүү болгондо дегенде баарын кыйратабыз дейт дагы акырына келгенде эле бул баягы ушул жылыга эле кайталанып атпайбы, жылыга эле бул. Дагы жакшы, азыр күн тийип турат. Баягынкидей суук болсун, эмне болот эле азыр.
Ушул тапта көмүр казуудагы башаламанды кара кечеде эле эмес, Нарын облусунун бир топ бөлүгүн көмүр менен камсыз кылган Турук кенинде да бар экендиги кабарланууда. Кыргыз көмүр ишканасы бул кенди жеке ишканалар иштетээрин айтып, андагы абалга жооп бере албасын билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын имаратына Жаныш Бакиевтин сүрөтү илингени Кыргызстанда чуу жаратты. 2010-жылкы апрель окуясында курман болгон жарандардын жакындары муну маркумдарды кемсинтүү катары баалап, Бакиевтерди реабилитациялоо жүрүп жатат деп мүнөздөштү. Ички иштер министрлиги кийин кечирим сурады. Мурдагы президенттин иниси бир нече кылмыштар боюнча айыпталып, сыртынан өмүр бою соттолгон. Теманы Эрнист Нурматов баяндайт.
Жаныш Бакиевке байланыштуу кабар Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын 11 ноябрдагы пресс-релизинен улам белгилүү болду. Анда баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын имаратына мекеменин мурдагы башчыларынын ардак тактасы ачылганы, анда башка жетекчилер менен чогуу Жаныш Бакиевдин сүрөтү илингени маалымдалат. Кабарда тактанын сүрөтү кошо жарыяланган. Бул жагдай жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылары менен коомчулукта бир топ талкууларды жаратты. 2010 жылкы апрель окуясынын катышуучуларынын жана анда каза болгон жарандардын жакындарынын нааразылыгын туудурду. Алардын ичинде мекен шейиттери коомдук уюму да министрликтеги окуяны айыптап чыкты. Анын төрайымы Нурия Айдабосунова ал жөнүндө пикирин Азаттыкка мындайча билдирди.
Бул адамдын арезинде ушунча өлүм болуп турса, сотто далилденип атса, бул кишини кайта тетиякка илип койгону бул билбейм азыркы бийликтин дагы, азыркы ички иштер министринин дагы, бизде бул караңгы ырылы жаатайла эле кылып атабы, иши кылып эмне кылып атса дагы бул эч бир акылга сыйбай турган нерсе да.
Мекен шейиттери, Апрель баатырлар биримдиги, Айкөл таза коом сыяктуу уюмдардын өкүлдөрү жана окуянын катышуучулары 12 ноябрда Бишкекте атайын басма сөз жыйынында өткөрүп, ички иштер министрлигинин аракетин айыпташты. Апрель окуясына катышып жаракат алгандардан турган Апрель баатырлар биримдиги уюмунун мүчөсү Кыргызбай Жумаканов да соңку окуя жөнүндө буларга токтолду.
Өмүр бою эркинен ажыратылган адамды кайра жанагындай ардак тактага илип аткан бул өтө чоң эле катачылык. Анан ал кишинин эми биздин 7-апрелден башка деле катышы бар иштери толтура да.
Мунун фонунда ички иштер министрлиги кайрадан билдирүү таратып, тиешелүү тактайчадан Жаныш Бакиевдин сүрөтү алынганын маалымдады. Билдирүү баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын атынан таратылган.
Урматтуу жарандар, ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы кетирилген кемчиликтер үчүн коомчулуктан кечирим сурайт. Бүгүн баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшкөн түзүмдүн мурдагы жетекчилеринин портреттери илинип, ал жакта эч кандай күмөн ойлорсуз Жаныш Бакиевдин дагы портрети кошулган. Бирок бул кетирилген катачылык учурунда оңдолуп, стендтен портрети алынды
деп айтылат ал билдирүүдө. Жаныш Бакиев 2010 жылы бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси. Агасы бийликте турганда мамлекеттик күзөт кызматын жетектеген. Ал баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматын 2000-2001 жылдары башкарган. Аты түрдүү окуялар менен байланыштырылган Жаныш Бакиев 2013 жылы сыртынан өмүр бою кесилген. Ага 2005 жылдын 24 мартында талаптоо уюштурган. Улуттук банктын Жалал Абад облусундагы башкармалыгынан 22 миллион долларды уурдаган деген айып тагылган. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркулов жана башка адамдарды өлтүргөн деп да айыпталган. Жаныш Бакиев 2013 жылдагы апрель окуясынан кийин өлкөдөн качып кеткен. Сот аны Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максим Бакиевди, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновду сыртынан өмүр бою кескен. Кол тийбестик макамы алынган экс-президент Курманбек Бакиев жана анын туун уулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Арине, соңку маселе боюнча милиюм позициянын кармагында же балким айыпталган кишини жактагандар чуунун экинчи өңүтүнө да көңүл бөлүүгө аракет кылышууда. Алар тарыхты жокко чыгаруу мүмкүн эмес деген, өлкөнү же кайсы бир мамлекетти жетектеген адамдардын аты жөнүн башчылардын тизмесинен чийип салуу орунсуздугун айтып чыгышты. Мындай жүйөнүн тарапкерлери Аскар Акаевке карата бир топ сын пикирлер болгонун, Курманбек Бакиевке иш козголуп сыртынан соттолгонун, ал эми Алмазбек Атамбаев соттолуп камакка алынганын мисал келтирип, бирок алар баары бир Кыргызстандын экс президенттери катары кала беришээрин такташат. Ошол сыяктуу эле Жаныш Бакиев да соттолгону менен ички иштер министрлигинин тиешелүү бөлүмүн жетектеген адамдардын тизмесинде кала бериши керек дешет алар. Активист Асейин Сарылаев Facebook-тагы баракчасында мындай деп жазды.
Айтылуу генерал-лейтенант Жаныбек Бакиев агабыздын сүрөтүн көрүп алышып, беттерин тытып, бооздоп атышып, жөн гана жетекчи болгон деп илинген сүрөттү алдырып тынышыптыр. Жаныбек Бакиевдин аталган мекемени башкарып турганын качанга чейин өлчүрөт экенсиңер? Көрөбүз. Эмне ушинтип эле бир ууч бузукулар чурулдап ыйлап коюшса эле тарыхтын бетин айырып ыргытасыңарбы?
Бирок ошол эле кезде саясий маселелерди кое туруп, юридикалык маселелерге басым жасагандар бул чара соттун чечимдеринде сыйлабастык болуп калаарын белгилешет. Анткени сот Жаныш Бакиевди абакка кескенден кийин автоматтык түрдө анын чиндери да жокко чыккан. Юрист Самир Жоошов мына ушундай маанидеги пикирлери менен бөлүштү.
Сот органы бул мамлекеттин бир бутагы. Ички иштер министрлиги бул мамлекеттин бир органы. Анан эки орган бир бирине карама каршы келип, бирөөсү наамга татыктуу эмес десе, экинчиси биз сыйлашыбыз керек, ошол генерал лейтенант катары деп, фри доскасына ийлеп атат. Бул мыйзамдын логикасына, табиятына туура келбейт.
2019 жылы мурдагы ички иштер министри апрель окуялары учурунда Таластан нааразылыкты басууга катышкан Молдомуса Конгантиевдин иши кыскарып, кийин акталып кеткени боюнча да чуу чыккан. Бул көрүнүштү айыптагандар кезинде ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин Бакиевдерди актап жатат деп айыпташкан. 2020 жылкы октябрь окуясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тушунда да Кулманбек Бакиев президенттик кылган учурда кызматта турган адамдардын акталышы же кызматка коюлушу түрдүү пикирлерди жаратып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Стамбулда Түрк кеңешине мүчө өлкөлөр башчыларынын 8-ci саммити башталды. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы катышып жатат. Жыйында Түрк кеңешинин атын Түрк мамлекеттер уюму деп атоо чечими каралат. Прагада уйгурлардын дүйнөлүк конгресси башталды. Анда Шинжаңдагы уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман элдерине Кытайдын катаал саясатын токтотуу үчүн Бээжинге эл аралык басымды күчөтүү чаралары талкууланат. Талас районундагы Кууганды айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Молдокулов үгүт иштерине аралашканына байланыштуу кызматтан кетти. Кыргызстанда абактагы 453 киши коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын башкы прокуратурасы чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзамды сактаган жок деген жүйөө менен мемориал укук коргоо уюмун жабууну өтүнүп жогорку сотко кайрылды. Уюм мындай чечимдин негизи жок экенин белгилеп, прокуратуранын кайрылуусунун саясий мүдөөсү бар экенин билдирди. Европа кеңешинин баш катчысы бул кадамды жарандык коомго жасалган катуу сокку катары мүнөздөдү. Эл аралык мемориал уюмунун иши 25 ноябрда жогорку сотто каралаарын уюм өзү билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, аталган уюм чет элдик агенттер тууралуу талаштуу мыйзамды бузган. Эл аралык мемориалдын сайтында жарыяланган билдирүүдө чет элдик агенттер тууралуу мыйзам көз карандысыз мекемелердин үнүн басканга багытталганы жана уюмду жабууга эч кандай укуктук негиз жок экени жазылган. Ал эми уюмдун башчысы Александр Черкасов «Настоящее время» каналына берген интервьюсун да буларды айтты.
В свое время международный мемориал внесли в число агентов, в число так называемых агентов.
Биз ушул мыйзамдын алешемдиктерин айтканыбыз үчүн эл аралык мемориал уюмун чет элдик агенттердин тизмесине киргизген. Биз ага макул болбосок да, бул мыйзамдын акылга сыйбас талаптарын аткарганга аракет кылып келдик. Ооба, бизге бир нече ирет айыппул салышты. Анткени бул мыйзам резинадай эле каяка чойсоң ошол жака кете берет. Эми эч кандай далили жок. Жогорку сот аркылуу Орусиядагы эң байыркы жана ири көз карандысыз мекемелеринин бири эл аралык мемориал уюмун жапканы турушат. Биринчиден биз ишибизди уланта беребиз, тилектештикке үмүт кылабыз, бирок чөкпөйбүз.
Рассчитываем на солидарность. Мы не идем ко дну.
Эл аралык мемориал укук коргоо уюму 2016 жылдын октябрь айында чет элдик агенттердин тизмесине киргизилген. Орусияда бул тизмеге чет жактан каржыланып, саясий ишмердүүлүк менен алектенген уюмдар жана аларга байланышы бар жарандар киргизилет. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзамга ылайык, бул тизмедегилер атайын каттоодон өтүп, бардык макалаларына чет элдик агент экенин жазып туруу керек. Эрежеге баш ийбегендерге айып пул салынат. Мемориал кыймылы 1980 жылдардын аягында кайра куруу маалында негизделген. 2018 жылга карата кыймылдын бүткүл Орусия боюнча 60 филиалы жана бөлүмү болгон. Алардын көбү 2014 жылдан кийин негизделген. Бул бөлүмдөрдүн бардыгы адам укуктарын коргоо, мурдагы саясий куугунтуктоолорду документтештирүү менен алектенишет.
Это самое старое наше общество.
Биринчиден мемориал эң алгачкы чыныгы коомдук бөөкмөт уюм. Анткени Советтер Союзунун маалында мындай уюмдар болгон эмес. Аны түзүү да оңой болгон эмес. Андрей Сахаров мемориалдын ардактуу төрагасы болуп шайланган. Уюм коомго саясий куугунтуктоолор боюнча чындыкты жеткирүү максатында негизделген.
Мемориала выбран. И задача была, сказать обществу правду о политических репрессиях.
Деди эл аралык мемориал уюмунун өкүлү Ирина Щербакова. Европа кеңешинин башкы катчысы мемориал укук коргоо уюмун жабуу боюнча орус бийлигинин чечимин жарандык коомго жасалган катуу сокку катары мүнөздөдү.
Европа кеңешинин башкы катчысы Мария Печинович Борич 12 ноябрда тараткан билдирүүсүндө башкы прокуратураны жогорку сотко жолдогон кайрылуусун артка кайтарып алууга чакырды. Башкы прокуратуранын кайрылуусудан мурда мемориал укук коргоо борборуна чабуул жасалган 14 октябрдын кечинде 10 чакты бети чүмбөттөлгөн белгисиз адам НТВ каналынын журналисттеринин коштоосунда борборго кирип барып, Орусиядагы ачарчылык тууралуу польшалык режиссер Агнешка Холландтын фильминин көрсөтүлүшүн үзгүлтүккө учуратууга аракет кылышкан. Полиция эч кандай чара көргөн эмес. Фильмди көрсөтүү бир нече убакыттан кийин уланган, бирок полиция кызматкерлери 6 сааттай адамдарды имараттан чыгарбай, аларды түшүнүк кат жазууга мажбурлашкан. Камакта калган мемориалдын кызматкерлерине адвокаттарды жана журналисттерди кое беришкен эмес. Мындан тышкары полиция техниканы анын ичинде компьютерлерди тартып алууга аракет кылган. Кийинчерээк полиция мемориалдын кеңсесинде адамдарды барымтага алуу тууралуу маалымат түшкөндүктөн тинтүү жүргүзгөнүн айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүздү улантабыз. Чүй облусунда тойканалардын биринде уур токмокко кабылган кыздын жакындары милиция шектүүгө кылмыш ишин кеч козгоп, окуя ыкчам тергелбегенин айтып арызданды. Жакында эле күйөөсү аялын көчөдө сабаган видео тарап, ал аялдарга карата зомбулук маселесин кайра күн тартибине чыгарды. Кыргызстанда мындай окуялар жылдан жылга көбөйүп баратат. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов да Бишкекте өткөн жыйында үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук чоң көйгөй болуп жатканын айтты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Чүй облустук милиция Саламүдүн районундагы тойкананын биринде ресторандын кызматкерин жаткыра тепкен шектүү 27 жаштагы адам экенин билдирди. Расмий маалыматка караганда анын иши жоруктар жөнүндө кодекстин майда бейбаштык беренеси менен иликтенип жатат жана шектүүгө бул тууралуу кабарлама 10 ноябрда берилди. Жабырлануучу кыздын эжеси Зарина Байышбекова Азаттыкка окуянын чоо жайы тууралуу айтып берди. Анын сөзүнө караганда тойконада фотограф болуп иштеген 19 жаштагы сиңдисин тойго келген адам мас болуп алып эч себепсиз тепкен. Окуя 25 сентябрдан 26 сентябрга караган түнү болгон жана ошол эле күнү милицияга арыз жазылган. Бирок ишти тергөө кечеңдеп жатат деп нааразы болду.
Ошо невропатолог терапевтинин окулисттин заключениясын алып алып судебный экспертизага 12 октябрь күнү өткөрүп бердик. Ошо менен следователге байланышка чыгып аттым, сурап аттым. Бирок болсо иш деген 10 ноябрда гана башталып атат да.
Тойконада болгон окуя тартылган видео социалдык тармактарга 11 ноябрда чыгып интернет колдонуучулардын талкуусуна түштү. Чүй облустук милициясы иш тууралуу 11 ноябрда түшүндүрмө берип, бардык зарыл болгон иш чараларды жүргүзгөндөн кийин кыска убакыт ичинде сотко материалдар жиберилерин кабарлады. Шектүү сурак алынып, күнөөсүн толугу менен мойнуна алганы, ал күнү мас экендигин билдирген. Милиция кыз тепкен кишиге ал майда бейбаштык беренесине шек сыналып жатканы тууралуу кабарламаны окуядан 2 чукул убакыт өткөндөн кийин гана берди. Мунун алдында Бишкекте көчөдө таламандын так түшүндө күйөөсү аялын катуу саап жатканы тартылган тасма тараган. Аялды кордогон окуя 8 ноябрда түшчөндө соода борборлордун биринин жанында болгон. Шектүү катары 28 жаштагы эркек кармалып, факт жазык кодексинен бейбаштык беренеси менен иликтенүүдө. Соңку күндөрдө аялдарга карата мындай зөөкөрлүк мамиле 12 ноябрда Бишкекте үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча талкууда көтөрүлдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу Аида Касымалиева сөз сүйлөдү.
Биз тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып, анын аткарылышын көзөмөлдөп мониторинг кылабыз. Менин пикиримде деги эле коомдо эмне болуп жатканын терең изилдешибиз керек болуп турат окшойт. Биз акыркы окуяларды социалдык тармактарда талкуулап, бир аздан кийин унутабыз. Жабыр тарткандар болсо ошол маселеси менен калат. Система иштебей жатат.
Насильника оправдывают.
Ушул эле жыйында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да Кыргызстанда үй бүлөлүк жана кыз келиндерге карата зомбулук маселеси оор экенин билдирди. Анын маалыматы боюнча быйыл алгачкы 7 айда 8405 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Өткөн жылы 7 айда 6060 окуя болгон. Эдил Байсалов үй бүлөдөгү зомбулукка каршы бийликтин саясаты тууралуу буларды айтты.
Сегодня мы объявляем о выделении дополнительных.
Президент жана министрлер кабинети өлкөдөгү үй-бүлөлүк зомбулук маселесине өзгөчө маани берет. Зомбулуктан жабыркаган аялдардын жана кыздардын кызыкчылыгын сөз менен эле эмес, иш жүзүндө коргоого алат. Министрлер кабинети 2022 жылы аялдар кризистик борборлорун каржылоону 20 миллион сомго чейин жогорулатат.
Образовательные программы по повышению осведомленности населения.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жыл сайын үй-бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. Статистика көрсөткөндөй алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле аргандай жагдайда кыскарып кетет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова өкмөт аялдар кризистик борборлорун каржылоону көбөйткөнүн колдоп, бирок ал каражат абага кетпей реалдуу иштер жасалышы керектигин белгиледи.
Биздин мамлекетте 15 деп аталат да. Кризистик борборлор. Колдон келсе, ошо бергенден кийин мониторинг жасап, кандай иш болуп атат, кандай уюмдар кандай иш алып барып атат. Бул биздин элдин акчасы да.
Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталды. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактардан жөн гана Азаттык деп издеңиз, толкундан алыстабаңыз.